1961eko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora hegan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Khrushchev presidenteak, arro, hala esan zuen. Gagarin espazioan egonda, ta han ez du jainkorik ikusi.
Urte horretan bertan, askok jainkotzat zuten The Beatlesek lehen kontzertua eskaini zuen Liverpoolen.
Hiru urte lehenago, Mikel Laboak Iruñeko Gaiarra antzokian egin bezala.
Gagarinek lurra hartu eta hiru egunetara, Kennedyk Kubako Bahiadeko Txinos erasotu zuen.
Udako gau batean Berlin erdibitu zuten babeserako harresi antifasista deitu zuten muruarekin, eta hiru hilabete lehenago, etak lehen ekintza armatu egin zuen.
The Beach Boys taldeak Surfing in the USA ensaiatzen zeudela, Txillardegik frankismotik iesean muga pasa zuen.
Ez dugu uste Gagarinek Bostok espaziontzian zela Beatlesen doinuak entzun zituenik.
Edota Leturiaren egunkari ezkutuaren ale bat eraman zuenik.
Edo bai.
Nork daki?
Dena dela guk eskafandara jantzita ala begiratuko diogu lurrari.
Historia, kultura eta beste hainbat satelita da uineratuz Nabarreriako orbitatik.
Gagarinen eskafandra. Paris. Argien hiria ere izan da deitua, baina izan zitekeen itzalen hiria ere. Ez da alferrik izan munduko txoko guztietan herriak menperatu dituen imperioaren hiriburu. Ez da alperrik egolatriaren jabe, nortasun eta hizkuntzen ukatzaile. Paris. Etorkinak hormigoizko bloketan pilatzen dituena, kiskalitako autoen beroan atergabe. Paris, herritarrentzat arrotz, turistentzat etxeko. Postalak bihurtutako kale eta adokinak, edertasun mingarrienaren hiriburu. Baina bada argien hiria ere ezin ukatu. Sorkuntza artistikoaren, literarioaren, musikalaren gordeleku. Paris, unean uneko iraultzaile, unean uneko abanguardia. Paris, amets eta utopien lekuko isila. Gaur, Gagarinen eskafandran, bere argi, bere itzal, Paris. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Parle tout bas, revois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.
Arratsaldeon entzule,
arratsaldeon guztioi.
Eguzki irratiaren Nabarreriako estudioetatik ari gatzaizkizue beste aste betez.
Gagarinen eskafandran, gure orbitatik, gure satelita da guztiak zuen ganatuz.
Eta gaur Gagarinek, ba, eskafandra jantzita, ba, Paris dauka biztan.
Hori da, badakizue, Paris aipatu dugu bere argi bere itzal asko du kontatzeko, eta gu gaurkoan, bueno, Parisen inguruan idatzitakoak, edo konposatutakoak, edo gertatutakoak kontatuko dizkizuegu. badakizue gaur entzuteko aukerarik izango ez bazenute, astelenean goizeko 9:00 berriro entzun dezakezuela hemen, Eguzki Irratian.
Arrosa sarearen bidez ere, Arrosa sareko webgunean, eta bertatik jaso ere, ba, info7, asteartetan emititzen du, astelenetan emititzen du, arratsaldeko 7:00. Eta noiz nahi, eta noin nahi, ba, eguzki.eus web orrialdean, ba, entzunga dituzue, hor dituzue, ba, ikasturte honetako Gagarinen eskafandraren irratxeio guztiak entzungai.
Gaurkoan beraz, Paris. Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her sky. Parisen bizi naiz, Koldo Izagirre. Eta Parisen bizi naizelako naiz, beste inora ezeko hementxe dauzkat, txunditzen nauten gauzarik arruntenak, egunero ikasten dut bertan. Biharamunean bizitzeko atzen du beharrekoren bat, eta Louvre-raino joan behar izan gabe, arruntean ez ditzen nau ikusgarritasunak, euria hasten duenean, hemen eraso egiten duenean, teilatuak bustitzen baitira urrena, leioan gelditzen naiz, arrain ezkatak diren teiei bea. Nire damu guztiak kolkoan, euriak inonez bezala bustitzen du hemen, eta euririk ez denean berriz, zink idorraren hautsa goiak duela kolore, gelditzen naiz etxean. Non edoan, euripean, elkorrik edo elkarrik doazenez pentsatzen. Argiak antzo hitzak lausoan, fu de Paris, si. Parisen bizi naiz, Marrutxipi izeneko auzoan. Parisen bizi naizelako promenatzen naiz sena doan bezain nagi, Mirabo zubi guztietatik, hiriaren galanta miretsiz turistei esaten diedala, badakizuen non zaudeten, badakizuen muño hau ez dela Montmartre, badakizue burdina puska hori ez dela Eiffelek egina, badakizue Berlinek ez daukala honen parekorik, baietz egiten didate kopetarekin behi guztiek Japoniera zegin banie bezala, karrik artean galtzen naiz neu ere turista, Michelin gidan ageri ez diren kantaiak deskubritzen ditut egunero, zementuzko leizeak ondakin apainduak, amorru nekatuak pareta berrien aurka, norden ez dakidan baten diosala, zintarri garbiak laprastera ginik amilduna izen agerraldian. Zer bete dute agindu zigutenetik. Eta nahikoa galduna izenean, horra hor ni neu gogoetan berandutua. Non otenagoen oraintxe galdezkan nire buruari, ze hiri mota denau, ze asman ezaken hemen ez egoteko. Mundua esku 200 pausuan, Pech de Paris, si. Parisen bizi naiz, Marrutxipi izeneko auzoan. Zoragarria da hiri hau. Tuilerieseko txolarreak datoz balkoira, loreen lurraren arrotzera. Zazpikaturekin bizi dut behean, zetazko ikararen azpian bustirik posatzen duen modeloa, Amona Lisa edo Jose Manuel Berriz aurrez aurre. Ez kuadrokoa, elur mamikoa, malenkoniak hartzen nahuelarik, norteko geltoki gainean zubira joan ninteke, urruntzen diren trenei bea. Aho soinuan maitia nuntzira zen notak bilatzeko, hemen maiatz bat dukan zuen urteak behin, ikas genezan. Gaztetzeak beldurra ematen diola zarrari, ondartzaren azpian dauzkagula, titirik irmoenak lako harriak zer deritzozue, entzun nik entzuten dudana. Eta bekatuak banatzen dizkigun sakreku rankerra, eraitsiko bagenu goi horretatik, eta kabareta bihurtuko bagenu museo arkeologikoa, eta su emanen bagenio area erromantikoari, eta bestelako hiri bat asmatuko bagenu, Parisen bizina izelako dauzkat hemen uinak maizter, Marrutxipi deritzan auzoko 35ean, 3. azker, euria sortzeko Paris sortzeko. non datorren galerna itxasoan la mer a Paris? Si, si, si. Parisen bizi naiz. Izan eta ezin biak partxoan. Eta Parisen bizi ez naizelako prometatzen naiz sena doan bezain nagusi. Mirabo zubi guztietatik. Iriaren alferra miretsiz bertakoei esaten diedala badakizue nun zaudeten? Badakizue hiri hau ez dugula guk eraiki? Badakizue zer dagoen hango muño ez araindi? Ez ulertua egiten didate. Euskaraz hariko banitz bezala. Hiri ostean galtzen naiz neu ere bestelako biztanle, Michelin gidan ageri ez diren kantagaiak deskubritzen ditut egunero, zakur gorotza baina goskorrago itxasten zait Paris oinetakoen zolan, urratxez urratxi geltxeroak, okinak, grebalariak, ikasle, alegerak, luzego, langabetuak, paradisu bila galdutako guztiak batzen zaizkit etxetik irten orduko, euria hasi orduko, hemen euria ari duenean, pitzatuak bustitzen baitira aurrena, fabrika abandonatuan sartzen gara, metalografia aretoko mailan, atzo utzi garagardo latak biltzera, egin behar genituzken guztiak asmatuz, euriak inonez bezala unkitzen baitu hemen, eta euririk ez denean berriz, deskultxutu gabeko lurra beheak duela kolore, gelditzen naiz etxean. Parisen, euripe ibiliko naizen hartaz pentsatzen, hiri bat ederraren ertzean. La merde a Paris? Si, si, si. Parisen bizi naiz, bestelako aukerarik ezean.
Allanamiento de morada. Destrucción de la propiedad pública y privada. Intervención del correo ajeno. Usurpación de la personalidad. No se preocupen, porque la Yendak McGee ya va detrás de la acosadora del barrio de Montmartre. Cuando Amélie llegó a París, le pareció sombrío y gris. No le gustaba aquel color, no soportaba aquel olor. Y en un andén de la estación, debajo de un fotomatón, la turbia foto de un señor mojaba su ropa interior. Cuando Amélie tiene un problema, la pobrecita se desvela y la toma con el frutero que yo más quiero. Él es un pobre vendedor, sin incentivos, sin amor, que se levanta cada día pa' currar en la frutería. ¿Quién eres tú?
Entzuten duzuena La venganza del frutero Mundo chillón taldearena.
La gente con la que vivió las legumbres que manoseó, las vidas con las que jugó, no mitigaron su aflicción. La vida ya es bastante dura para soportar la tortura de esa camarera inmadura. Quiere llevarme a la locura. Es una chica sin amor, pues tiene miedo que el calor de
un cuerpo amante alrededor. Cambie su mundo de color. ¿Quién eres tú para juzgar lo que está bien, lo que está mal? Y aunque te irás por los demás, arregla tu cuarto de estar. Cuando Amélie llegó a París, le pareció sombrío y gris, no le gusta aquel color, no soporta aquel olor. Cuando Amélie tiene un problema, la pobrecita se desvela.
Aste honetako kolaboratzailea Garazi da. Garazi zen esan behar nuen, baina bueno, ezin izan da estudioetara hurbildu lanez gainezka dabilelako, baina bueno, beti bezala, naiz eta gerturatu alez izan, etxeko lanak ongi egin ditu eta bueno, ba audio bidez, ba bere etxetik hau idali dugu.
Liburuak arimaren ispiluak dira, esan zuen Virginia Woolfek 20. mende hasieran. Eta naiz eta berandu egin aipamen hori, betidanik jakin izan da liburuak iraultzaren alde egon direla. Parisen bezalako hiri iraultzaile batean, bada liburu guztien zaindari eta defendatzaile izan zen emakume bat, Sylvia Beach. Emakume honek literaturarekiko zeukan pasioa infinitua zen. Horregatik, Shakespeare and Co. deituriko liburu denda zabaldu zuen 1919ean hiri poetiko honetan. Bere liburuekiko amodioa hain zen handia, garaiko hainbat idazleren elkargune bilakatu zuela denda. Hemingway, Joyce eta abar luze bat gerturatzen baiziren horra. Hauek ere beraien obrak berari konfiatzen zizkioten. Horrela ba, Silviaren atxegite literarioen araberako lekua sortu zen 1919 urtean Odeon kaleko 12. zenbakian. Horretaz gain, gaur egungo prestamoaren kontzeptua liburutegietan egiten dena, berak eraman zuen aurrera, liburuak irakurri eta gero berriz ere itzuli nahi zutenentzat bideratuta. Silviak eta idazleek beraz, hartu eman literario bat sortu zuten garai honetan. Alde batetik, idazleek obrak berari eskaintzen zizkioten eta beraien obretan haren liburu denda aipatzen zuten, Hemingwayk egin zuen moduan. Baina Silviak ere haiengatik, eta bide batez, gaurko gizartearengatik, gauza handiak egin zituen ere. James Joyce, Ulises liburua, berak argitaratu baitzuen 1922 urtean. Estatu batuetan eta Ingalaterran liburu hau debekatu egin zuten, baina berak ale batzuk gehiago argitaratu eta obraren bizirauteaz arduratu zen. Gauzak ez ziren ordea errezak izan liberté, egalité eta fraternité esaldia patentatu zuten hirian. Gudetan, jakin den bezala, patrimonio literario eta artistikoaren aurka egiten baita beti lehen. Hau baita modu ona, zikina eta azkarra, gizartearen historia zati batekin amaitzeko. Orduan, guda, gehi emakume ausarta baten izaera gogorra nahazten badira, okerrena dator, ametsa itxi behar izatea. Hala gertatu zen bigarren mundu gerran, 1941ko abenduan, Silviak, ofizial nazi aleman bati, Joyceren liburu baten azken alea etziola salduko esan zionean. Horrela ba, ofizial honek liburutegia istea agindu zuen, eta geroztik, Odeon kaleko denda ez da berriro zabaldu. Baina 1941an, beste liburuen maitale batek, George Whitmanek, beste liburu denda bat zabaldu zuen, aurreko Shakespeare and Co. utzi zuen zuloa bete, eta literaturari merezitako bizitza emateko berriz ere Parisen. Le Mistral izena zuen honek, eta Butxeri kalean ireki zuen. Lehen aipaturiko idazleek, beren aportazioa egiten jarraitu zuten hemen, eta horren truke, denda honetako jabea zen George Whitmanek alojamendu ematen zien. Silvia hil egin zen, eta Whitmanek haren ohorez liburu dendari izen aldatu zion, Shakespeare and Co. alegia. Alaba bat izan zuen urte batzuk geroago gizon honek, eta alaba oneri Pariseko literaturaren erreginaren izena eman zion ere, Silvia. Eta bera da gaur egun, liburuen altxorra aurrera eramaten duen emakumea. Orduan, zein da ba gaur egun liburu den da honen egoera? Zorionez, gaur egun ere Pariseko literatura zentroa dago. Baina ez ditu liburutegi eta liburu denda zerbitzuak bakarrik eskaintzen. Bere lehenengo pisuan, Tumbleweeds bidaiarientzat da. Hauei ohe bat eskaintzen zaie, egunean liburu dendan ordutxo batzuk lanegin, egunean liburu bat irakurri eta orrialdetxo bat idaztearen truke. Idatzi hauek Whitmanek daukan artxiboan gordetzen dira. Hau, Whitmanek berak sortu zuen bere burua munduan zehar gelditu gabe bidaiatu zuen Tumbleweed izan baitzen. Eta berak zioenez, liburu hon baten aurrean, pertsonen gauzarik polit eta sakonenak ikusi aldira, txarrak alde batera utzita. Eta beheko solairuan, aldiz, Pozo de los Deseos bat hau, hauek baitira liburuetan islatu aldiren altxorrak. Bertan, oso sekzio interesgarria dago ere, liburu arraroak izenekoa. Hor, literatura belaunaldien arabera dago zatituta. Beat eta Lost Generation kasu, edo eta presion araberakoak ere, eta nola ez, altxorrak izeneko atal bat dago ere. Gaur egun kontzertuak daude, autoedizioa bultzatzen duten proiektuak eta piano bat edonork joa alizateko bertan. Adibide gisa dugu Flora Donheiber eta David Lyons izeneko bi kantautoreek egindako You Ain't Going Anywhere kantaren bertsioa pasaden azaroan. Beraz, Sena gurutzatzen duen kandadoz beteriko zubia eta Notre Dame parean bazabiltza, jakin pauso gutxi batzuetara Pariseko benetako historioa eskutatzen duen lekua badagoela. Baliteke beraz, kandado bat jartzea baino, hobeto izatea, lokal erdian dagoen kortxoan liburu polit baten izena zintzilikatzea, urrengo bidaiari batek erabiki eta gozatu ahal izateko.
Eskerrik asko Garazi, audio bialtzeagatik.
Fin, bialtzeagatik, nahiz eta ezin ona hurbildu, bidali jogulako bere kolaborazioa. Mila bederatzerun da irurogeita sortziko maiatzean gertatutakoa ezaguna da oso. Gazte eta langile paristarrek beste mundu hobe eta justuago bat atzpuntekin ukitu zuteneko azari gara. Eta zertaz ari garen ez badakizu edo izen hori entzuna egiten bazaizu bakarrik, 78ko maiatzan gertatutako informazioa bilatzea eskatu beharra dizugu. Diotenez iraultza saiakera bat izan zen bakarrik, baina gure gurasoen belaunaldiarengan eragin zuzena izan zuen matxinada hark. Eta hein handi batean, gugan ere. Irakur dezagun beraz, Ander Usabiagak zer pentsatzen duen, 78ko hondarretaz.
Duela 40 urte, Paris sutan zegoen. Gazteak matxinatuta, eta boterea larri. Baina Frantziako hiriburuan ez ezik, munduko beste toki askotan ere primerako erantzuna izan zuen irautzarako deiak. Zer gertatu zen 1978an? Eta zer gertatu da haren ondorioekin? 78ko maiatzean Parisen izan zirela dioten guztiak benetan han izan balira, Bilboko zazpi kaletako tabernak bezain ondo ezagutuko lukete askok Frantziako hiriburuko auzo latinoa. Eta urte hartan, Espainiako poliziaren aurrean korrika ibili zirela dioten guztiek benetan korrika pixka bat egin izan balute, ez genuke gure artean horren beste tripa handi izango. 1978 urte mitikoa da, eta dirudienez mundu guztia han ibili zen. Orduko mugimenduetan, orduko manifestazioetan, orduko istiluetan, orduko kontzertuetan, gaur egun mundu hori guztia beste nonbait dago. Han ez, beste toki batzuetan baizik. Lasai, hala ere, 20 urterekin iraultzaile ez bazara, ez duzu bihotzik. 40 urterekin iraultzaile bazara, ez duzu bururik esan da, akaba orazoa. Non dago beraz 1978? Hitz bakar batean labur bildu beharko bagenitu duela 40 urte munduko hainbat lekutan gertatutakoak, haustura aukeratu beharko genuke. Aurrekoarekin hausteko, mundua irautzeko eta zerbait berria sortzeko gogoa. Pragako ikasleek sovietarren tankei aurre egiten zieten bitartean, Parisikoek Marx, Mao edo Che Guevararen erretratuz bete zuten Sorbona Unibertsitatea. Bitxia, ezta? Aldatzeko grina berak bizi zituen hala ere, batzuk eta besteak. Paris izan zen matxinadaren hiriburua. Lehendabizi unibertsitariak atera ziren kalera, eta langileak gero. Abia puntua ez zen kasualitatea izan, Vietnameko gerraren aurkako ekintzaile batzuen atxiloketa. Protesta egiteko arrazoi izan baitzen askorentzat Vietnam, eta baita eredu ere, txikiak handia estutu zezakeela erakutsi zuten eta vietnamdarrek. Amerikako Estatu Batuen imperialismoaren aurkako jarrera horren atzean ordea, beste arazo mota batzuk zituzten Pariseko ikasleek. Masifikazioa unibertsitateetan, langabezia, polizia protestei eman ohizien erantzun bortitza, baina ororen gainetik esan bezala sistema kapitalista gizartea bera iraultzeko gogoa zuten gazteek. Dena zegoen auzitan, hezkuntza sistema, familia, autoritatea, baita marxismo klasikoaren betiko formulak ere. Autogestioaren garaia zen, feminismoarena, sexu irautzarena, azterketarik gabeko unibertsitatearena, irudimenarena. Esaldi ezagun ugari utzi zituen 78ko maiatzak. Aspertzea iraultzaren aurkakoa da. Epizentroa Parisen zegoen, baina txinparta kontinente guztietara zabaldu zen. Rio de Janeiro, Montevideo, Berkeley, Berlin, Erroma, Milan, Londres, Tokio. Leku horietan guztietan, gazteak agintearen aurka eta utopiaren alde. Tokian tokiko aldarrikapenekin, baina zerbait berriaren bila. Zerbait hori erabat zehaztu gabe zegoen arren. Mugimenduak oso ondorio larriak izan zituen Mexikon. Han, zentsura, tortura eta hilketa politikoa eguneroko ogia ziren gobernua kritikatzen zutenen artean. Horren kontra matxinatu ziren unibertsitariak. Gobernuak hala ere ez zuen kupidarik izan. Armada eta polizia bidali zituen manifestazioen kontra, eta gorpuz josirik utzi zuen hiru kulturen plaza. Baina handik 10 egunera, ezer gertatu ez balitz bezala, Olimpiar jokoak inauguratu ziren Mexikon. Bandera gorririk eta Maoren karteli gabeko matxinada ere izan zen sasoi hartan. Txekoslovakian, Polonian edo Jugoslavian esaterako. Herrialde haietan alderdi komunista zegoen agintean, eta aldaketa gogoak beste aldarrikapen mota batzuk jarri zituen mai gainean. Greba eskubidea, sindikatuak eta alderdi politikoak sortzeko askatasuna, zentsurak entzea. Aurrera pauso handienak Txekoslovakian eman zituzten. Bertako alderdi komunistak aurpegi humanodun sozialismorako programa aurkeztu zuenean. Pragako udaberria zen. Amerikako estatu batuetan ere kolore propioak izan zituen 68ak. Beltza, noski. Urte giltzarria izan baitzen herritar afroamerikarren eskubideen aldarrikapenean. Martin Luther Kingen hilketak eskubide zibilen aldeko mugimendu baketsuaren gainbera eta pantera beltzen eta jarrera gogorragoa zuten antzeko taldeen zabalkundea ekarri zuen. Mugimendua erradikalizatu egin zen. Black Powerren garaia zen, Mexikoko Olimpiar Jokoetako argazkirik ezagunena. Gorri kolorea ere izan zuen 68ak AEB-en. JF Kennedy presidente zenaren anaia, Roberten Odolarena alegia. Robert Kennedy senadorea alderdi demokratako presidente gaizateko kanpainan ari zela hil zuten tiroz. Bere eriotzak, herrialdea astindu eta mamuzarrak berpiztu zituen. Hipien arrosak, moreak, urdinak eta beste hamaika kolorek ere Amerikako estatu batuak jantzi zituzten urte hartan. Kultura hori urte pare bat lehenago sortua zen Kalifornia aldean, baina ordurako herrialdean barraiatuta zegoen, eta areago Europarako bidea ere hartu zuen. Hipien bakezaletasunak, drogekiko jarrera irekiak eta sexu askatasunak goia jo zuten 69an, Bustokeko kontzertuan. Kontua kontu, 1968an tankeak ere iritsi ziren. Pragara eta beste toki askotara. Traizioak ere iritsi ziren, beldurra ere bai. De Gaulle, kontserbadorea, aise nagusitu zen Frantziako hauteskundeetan. Debekuak ere iritsi ziren. Aulesiak agerian geratu ziren. Eta mundua aldatu behar omen zuten urtea bukatu egin zen. Non dago 1968garren urtea? Aurrera jarraitu baino lehen, aipatu beharra dago aurreko kanta George Mustakiren Lemetek kanta zela, 68an kaleratu zuena, 68 urte garrantzitsu hortan, eta hemen entzun gai duzuena ere, ba, hots oso ezaguna, ba, 50-ko hamarkadan Pariseko kafe eta aretoetan, ezaguna egin zen Edith Piaf. Edith Piaf bezala, Parisen jaio, bizi eta hil zen Jon Mirande euskal idazlea. Poeta maderikatua. Parisera joandako langile zuberotarren semea. 20 urterekin egin zuen gurasoen hizkuntza ikasteko autua. Ordutik, euskaraz mintzatu zen senidekin, eta euskaraz garatu zuen bere literatur sorkuntza bikain bezain polemikoa. Eskuin zein ezkerreko abertzaletasunak gogor kritikatu zituen. Biek ala biek moral judu kristauaren iturrietatik edaten zutela uste baitzuen. Miranderen iritziz, euskaldun jendeak espiritua zeharo alduta dauka moral judu kristauaren eta demokraziaren erruz, eta intzinako espiritu bortitza berreskuratu beharra dauka bizirik irango badu. Soilik horrela lortuko omen dute euskaldunek Euskal Herriaren benetako independentzia. Demokraziaren bidez ez omen da askatasunik lortuko. Nazionalsozialismoaren ideiak besarkatu zituen, eta sekula zuen bere arrazakeria ezkutatu. Marxismoa gogor kritikatu zuen, eta aur besoetako bere maisulanean erabat zeharkatu zituen politikoki zuzenaren mugak. Atxagak esana da hurrengoa. John Miranderen aur besoetako ondoen idatziriko lanetako bat da, eta aldi berean onartezinenetako bat. Pederastia historio garbia da. Ikuspegi oso iluna du nobelak, eta irakurleari ez diot obrarekiko simpatiari kopa. Ez diogu barkatu behar euskaraz idatzi zuelako. Hemen John Miranderen aur besoetako obraren hasiera.
Epaiako egun bat zen. Sartaldetik zetorren haizeak, itsasoko oiartzunen ekarle, makur erazten zituen parkeko zuhaitz ilunak sala leioaren aurrean. Intzirika ari ziran eta inarrosten ziran ontzi mastak izan bailirakean ekaitz baten jostagailu. Bazirudian gizabiotz baten amets maiteena, ontzi irudi eietan emanaz, urrutira eraman gozutela, beti urrutirago ametxorok lokatze eta betegintzarre duen ugarte doatxu etaraino. Baina naizea erortzen zenean eta gauko odei lodien artetik ilargiak bere aurpegi maltzurra irkaitzez erakusten zuelarik, berriz ere urkabe bihurtzen ziren zuaitzot, zut, gora, mugitu gabeak zeru beltzari kontra. Epaiako egun bat hotza, epai egun bat bezalakoa, pentsatu zuen gizonak kanpora begira. Beleek baizik ez zuten huts egiten, aski goizik hor izango ziran ordea, haren ametxil beharraz asetzera etorririk. Bat zekusan jadanik, begiak barruko aldera inguratzen zituen aldikal. Neskame zaharra hor zebilan beltzez jantzia, ezpain meheak tintaturik eta mutiri. Etxeko jaunak eragozten ziolako maila eraikitzen ziardularik. Baina gizona ezen egitu, eta atxoari beste nahi gabe bat emateagatik, agindu zion edatera ekarri zezaion berehala. Salan bero zen eta goxo, bihotza etxipenez izozturik ez zuen arentzat. Garbiziek txinpartak zerabilzkiten sutegian, alai eta zalapartari. Egurrezko suak baizik ez zituen onartzen gizonak, ez zuen nahi esan delako horrerapenak haren etxe zaharra deusetan ere itxura zalda eta itxus erazle zan. Eta askotan zinkurin egiten zion neskameak, aspaldiko otxein batek duen familiaritate zaputzarekin, ugazabaren burukeria horrek etxeko lanak zailago eta ugariago egiten zizkiolako. Gizonak gor egiten zion, zergatik lan arindu behar zion, nork zizkion berari egiteko akarintzen. Besteen esanera gehiagi bizi izan zen orain artean eta undikotz. Oraindik ere besteek haren baitan jarritako itxaropenari amor ematera gertu zen, besteen gatik sortutako beren buruaren aizun irudiari uko ez egitearen. Zergatik ote? Ez koldartzelako agian. Gizarteko eginbideak zituen eragile. Pentsatzen zuen ironia mingar batekin. Etxe ondor zahar baten jabe eta leinu oharagarri bateko seme denaren egin bideak. Nahiko lotxa gai ematen zion dagoneko bere leinuari. 30 urteetara heldurik eta beti ere lan egin gabe bizi izanaz, gurasoek utzi zioten diru apurra janaz, haren senitarteko gizon langile, zintzoak aberasten ari zirelarik. Ez zuen ez atzera egiterik. Onbideratu behar zuen azkenekotz. Ai, haren egiazko nortasuna non zegoen, eta zer eskatzen zuen, baleki, edonori gogor egiteko lain izango litzateke noski, edo zer gertaturik ere, ezen ark ere sinisten zuen, hobedala sehaskan dagoen inut aurrari lepoa tinkatzea, norberaren bihotzeko naikari bakar bat itotzea baino. Oraindik ezekien ordea zer nahi zuen haren bihotzak, bildur latz bat zeukan haren irrikizoroa, arimaren egarriak entzale izan behar zitzaion urgarden ozpila, iturburuan agortuko zitzaiola, aisteta baten solas alperra baizik izan ezelako hasieran, hasieratik jakin balu egiati izaten, John Mirande aur besoetakoa.
Lorsque je suis arrivé dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, scène avant, scène avant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. Pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le ton. Je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief. M'en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas, je n'avais aucun complexe. Je crois qu'ils en sont restés tout perplexes.
Entonces nos suena Sas, la parisienne.
Je ne suis pas travesti, ça me nuit, je ne suis pas masochiste, ça existe, pour réussir mon destin, je vais voir le médecin, je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, je ne suis pas hystérique, ça se complique, oh, dit le psychanalyste, que c'est triste, je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Mais si, me dit le docteur, se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas, je n'avais aucun complexe. Vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain, c'est divin, je fais partie de l'élite, ça va vite, et je me donne avec joie tout en faisant du yoga, je vois les films d'épouvante, je m'envoie, assez rentré dans la main du voisin, mais ça change original, je cavale, j'assume ma libido, je vais draguer.
Hasieran aipatu bezala guztiok ezagutzen dugu argiaren hiria edo maitasunaren hiriburua den Paris. Halare beste Paris asko ezagutu ditugu ere. Adokinen azpian zegoen ondartzaren bile egon ziren ikasle eta langileak, Algeriaren aldeko manifestazioan poliziek eragindako sarraskiak. Egun ere Parisera bazoazte dena ez da Notre Dame, Café Terrazak, Eiffel Dorrea. Badaude banliu izeneko bazter auzoak. Han, bertakoek, beste Paris bat ezagutzen dute. Turisten kamera objetiboetatik kanpo, prentsaren bozgorailuetatik urrun. Horren arira eta bertan gertatutako hilketa bat abia puntu hartuta, Zigor Garro eta Oier González euskaldunek, Parisen agindupean preso zeudela, heldu den matxina da izeneko liburua itzuli zuten.
Heldu den matxina da. Itzaurrea. 2005eko urrian, Paris inguruetako Clichy South Boys auzunean, polizia segika zuten bigazte hil ziren elektrokutatuta. Ustekabeko heriotzak, bazter auzoekiko politika jakin baten enegarren albo biktimak, sutan jarri zituen frantziar bazter auzoak. Aurrekaririk gabeko oldarraldiark sekulako zalaparta eragin zuen Frantzian. Gertakizun horixe dauka abia puntu heldu den matxinadak. auto pribatuak naiz eraikin administratiboak amorrazio ezezagunez kiskaltzen aritu ziren gazteek paradigma moduko bat osatzen dute. Liburu hau sinatzen duen batzorde ikusezin misteriotsuarentzat. Izan ere, alferrik da aldarrikapen edo mezu jakinik gabeko oldar mehatxagarriark azaleratu zituen evidentzia pila estaltzen alegintzea. Hain zuzen, politikari ez, baizik eta politikoei ez axola. Itxua behar du politikaren ukazio irmo horren izaera politiko garbi-garbia ikusten ez duenak. Itxua edo zeharo ez jakina, 30 urteotako gazte mugimendu autonomoei dagokienez behintzat. Askotxo irudituko zaio irakurleari, lehen begiratu batean, egun gutxitako kale istilu xumeoi paradigma iristea. Normala da. Jakin behar da ordea, Frantzian, auzo txiroetako biztanleen integrazioa, egitura politiko osoa kolokan jartzen duten arazoetako bat dela. Baina ez gara aurro horietan sartuko. Egungo egoera sozialan erakusle soil gisa hartuta ere, derrigorrezkoa da galdera. Zer ari da gertatzen? Horra gutxieneko intuizio edo sentikortasun galdu ez dugunak gure buruari egunero egiten digun galdera. Ze Kristo ari zaio gertatzen mundu honi? Mundua hondamendirantz doa, eta saiakera honen egien ustetan, kontua ez da hondamendia geraraztea, baizik eta bizkortzea, hondamendiaren ahalmena profitatzea, hondamendia eragin dutenak eta beren sistema ordezkatzea zerotik hasiz, guztia berregiteko. Eta horretarako, irautzaren molde agortuak ere alboratu behar dira, bereziki erakundeak. Izan ere, antolatzea ez da ezintasunari egitura bat ematea. Are gutxiago gizartearen beraren gaitzak erreproduzitzen dituen egitura bat. Urtanta batek bere bihotzean ozeano guztiak gordetzen dituen bezala, zein nahi ekinbidek, zein nahi moldek beren baitan darama azken helburua. Gisa berean, sistema hau ezin izanen litzateke inongo irtenbide zer ditu. Kasu iruzurrei. Batik bat, ekologiaren iruzurrari, kapitalismo berdeari. Sinetxarazi nahiko ligukete hondamendia eragin dutenak soluzioak pentsatzeko gauza direla. Konfiantzarako tarte bat badagoela. Eurak ere jabetu direla akatsez. Urontzi berean gaudela denok. Helburu berak ditugula. Baina ez. Ez dago konpromiso posiblerik. Ukoak erabatekoa behar du. Hauxe da irakurleak saio honetan aurkituko duena. Sistema menperatzailearen uko erabatekoa, sakona, xeeki eta estilo dotore batez arrazoitua. Ez dezala inor pentsa ala moduzko eskurri bat denik begi aurrean. Ez eta ez zeren tesi definitiboa, edota mundu petra honen metafora totala ere. Hipotesi bat dela esan genezake. Munduaren irakurketa filosofiko, politiko, teoriko, praktiko, argi, ikonoklasta, heterodoxo eta gaurkotu bat. Handikeriari gabe, baina eutxiezineko pasio kutsagarri batez idatzia. Aldi berean, basakeriaren areagotzeari eta politikaren amaierari buruzko diskurtso errotik ezkor naiz zinikoki buruargi ohikoekin hausten duen lana da hau. Analisi bakoitzaren baitan, ekintzari heltzeko perspektiba bat zabaltzen digu. Zer egin gaur, denbora presente honetan, egoera zehatz honetan. Nola borrokatu? Testu honek afera politikoa ekintzari lotuta irudikatzen baitu, zutabe berrietan oinarrituta beti ere. Autoantolakuntza, koordinakunderi gabeko koordinazio askea, eraginkorra eta guztiaren bihotzean, komunaren ideia. Errealitate partisanoen oinarrizko unitatea da komuna. Egungo gizartaren antipodetan legokeen antolamendu unitate basikoa. Komunak, harrituko da bat baino gehiago. Ze txantxa klase da hori? Bazter ditzala aurre iritziak, ez da eta txantxa bat. 2008ko azaroan, frantziar poliziaren interbentzio taldeek Tarnak izeneko herriskan zegoen komun autogestionatu bati eraso zioten goizeko ordu txikitan, eta 8 gazte atxilotu zituzten. Hainbat sabotaje ekintza leporatu zieten, eta inolako frogari gabe kartzelaratu zituzten. Akusazio justifikatzeko euren bizimoduren xehetasunak eman zituzten, gauza arras susmagarriak. Komuna moduko bat osatzen zuten Frantziako ipurtzuloan, Tarnasen gainera, azenarioak landatzen zituzten, erra zieten telefono mugikorrei, alako edo olako manifestazioetan parte hartu zuten. Hitz batean, sistemaren morrontzatik libre edo bizi ziren, eta horrek terroristak zirela frogatzeaz gain, kartzeleratzeko beharra azaltzen zuen. Haietako bati, taldeko burua omen zen Julien Kupat izenekoari, eskuartean daukazun heldu den matxinada saiakera idatzi izana ere egotzi zioten. Zer gertatzen da zalaparta guzti hartatik? Gauza handirik ez egia esatera. Baina inork erantzun badio egungo krisi ekonomiko ospetsuari, inork hartu badu haustura agerrarazteko ardura, aitortu beharra dago, ezker klasikoa baino, liburu honetan formulatzen den erresistentzia subjetibotasun berria horren protagonistak dira. Heldu de matxinadak, azalarazitako paradigma izan da Greziako kaleak hartu dituena. Edo zuek, edo gu. Guda oiua ahotan eta batez ere asmo bera ekintzetan. Izan ere, ez du balio itxoiteak. Argitzea, irautza, apokalipsi nuklearra edo zein nahi mugimendu soziala, itxoiten jarraitzen erokeria da. Katastrofea ez da datorrena, hemen duguna baizik. Zibilizazio baten erorketaren baitan gaude honezkero. Erabaki bat hartzeko unea iritsi da. Ezerk ez dirudi matxinada bat baino gerta gaitzago, baina ezer ez da beharrezkoago. Zigor Garro Pérez, Fresnes, 2010ko uztaila.
De la chapelle au musée d'Orsay, de Bagatelle au bar du Châtelet, à la Sorbonne, suçons et sorbets, on se pomponne, on sort désormais.
La ville a... Eta azken aldian ere izan da aktualitatean Paris, bai pasaden urtarrila hasieran, eta baita berrik ere urtarrilan, 2015ko urtarrilaren 8an izan ziren, 7 markatu izan ziren Charlie Hebdo astekariaren kontrako erasoak, eta horren arira, urrengo egunetan, etzi.pm webgunean Edoi Etxartek eta Peru Iparragirrek Frantziako kontsentsuaren amaiera artikulua idatzi zuten, eta bere pasarte batek hala dio. Bimila amabosteko urtarrilak 8. Egun baldenago hil dituzte 12 lagun Charlie Hebdo astekari satirikoaren egoitzan eta kanpoaldean. Egun bat geranduago gertatuko da Kasher supermerkatuko erasoa. Urtarrilak 8 eta Euskadi Irratiko Kronikan kazetariak azaldu du Frantziako Errepublika guztian elkarretaratzeak egin direla eguerdian. Minutuko isilunea gorde dutela eta minutuko isilunea bi soinuk hautsi dutela. Hasieran Notre Dame katedraleko kanpaiotxek, amaieran marseillarrak. Notre Dame eliza bat da. 1905 egin zen Frantzian estatua eta eliza bereizteko legedia. Baina ordu laurdenero jotzen du eliza kristauko kanpaiak, goizeko 8etatik gaueko 9etara. Marseillarra Frantziako Errepublikako ereserkia da. Ereserkiaren testuinguruari buruz, Frantziako iraultzan sortu ziren hitzei buruz, bada antologia bat bere hitzaurrean iraultzan abestiek jokatu zuten rola aztertzen duena, Gallimarren poesiako bilduman, Saint-Chorier Revolutionarie. Bilduma 1989koa da, iraultzatik bi mendera argitaratua. Baina baita Soviet Batasuna eta demokrazia herritarrak jausi ziren urtekoa ere. Bi mendetan 19. mende luzea, isten dira. Iraultza demokratizatzaileen bi mende. eta emantzipazioaren frakaso handiaren ostean, 1980-ko hamarkadan historiaren amaieraren tesiak hasten dira indartzen. Gerra hotzak ez du zentzuri Sovietar Batasunik gabe eta erlijioen gerren, zibilizazioen arteko gerren diskurtsoak erabiltzen ditu kapitalak, nazioarteko politikan gailentasuna izaten jarraitzeko. 2015 urtarrilak 8 da eta Elizetako kanpaiek eta odol loi batek gure hildoak busti ditzala predikatzen duen ereserki polemiko batek ireki eta izten dute isilunearen minutuko parentesia. Erlijioa eta politika iraultzaile odoltsua. Galdetzeko modukoa da zezilegitasun duen elementu simboliko hauekin, adierazle huts hauekin, laikotasunaz eta konponbide politiko ez odoltsuez jarduteko Frantziako Errepublikak. Inolako kontsiderazio geopolitiko eta historikoetan sartu gabe, hoiek dira bere erritu elementuak. Edoi Etxarte eta Peru Iparragirre.
Eta honen beste zentzule agurtzeko ordua iritsi da.
Lehen ere esan dizuegu baduzuela aukera gaurrez bada beste bide batzuetatik Gagarinen eskafandraren ale berri hau berriro entzuteko. Parisei buruz mintzatu gara gaurkoan.
Eta beti bezala, gai guztiekin egiten dugun bezala, harrikada batzuk botatzen ditugu, gero zuek aukeratzeko eta gustoko izan duzuena edo ongi hartu eta ongi irakurtzeko. Eta gaur izan ditugu Parisen bizi naiz liburuaren pasartetxo bat, heldu den matxinada saiakeraren hitzaurrea,
Joan Miranderen aurbesoetakoa, eta baita
heldu den matxinada liburua guztiz gomendagarria.
Hori da.
Jon Miranderen liburua bere arrazakeria eta bere pederastia ezagutzeko aukera aparta ere, eta Edoi Etxarte eta Peru Iparragirreren manifestua edo artikuloa ere hemen izan dugu gaurkoan.
Koldo Izagirreren Parisen bizi naiz aztu gabe eta jarri dizkizue egun kanta guzti hoiek aztu gabe. Badakizue beti esaten dizuegu Eguzki Irratitik ari garela eta Eguzki Irratiak zuen laguntza behar duela proiektu honekin jarraitu izateko, beraz egin zaitezte Eguzkide. Eta besterik ez, hurrengo astera arte eta ongi bili.
Aio.